halkani waa Washington Lands of Somaliga idaacadda V O A ee aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa aruurnimo aan ku bilaabay ee axad ah oo bisha Novembarna ay tahay 2019-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 19-ka iyo 17-ka mitrban idaacaddana subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waa idaacaddeena subaxnimo ee waxaa ka mid ah warbixin aanu idinka diyaarinay weerarada Mareykanka ka fuliya Soomaaliya iyo dadka shacabka ah ee ku waxyeelooba xeerarka caalamiga ahi maxay ka qabaan.
The rules of engagement, they're both political and legal. So the political rule of engagement is that in the fight against Al-Shabaab, the U.S. has to support the recognized government of Somalia.
Xeerarka dagaalka ee la dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwo sharciba.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee gargaarka la gaarsiinayo magaalada Beledweyne.
waxa kale oo aanu idin haynaa wareysi ku saabsan ganacsiga ay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ka fuliyaan marka ay guryo noqdaan dalkii. Waraysal dhegeystayaal, waxaynu ku bilaabaynaa warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa ka qayb gashay dhowr munaasabadood oo lagu maamuusayo sanad guuradii 30-aad ee kasoo wareegtay. maalintii la dumiyey derbigii Berlin ee magaalada u kala qaybin jiray bari iyo galbeedka xilligii uu socday dagaalkii qabooba. Mrs. Merkel oo ku kortay Jarmalka shuuciga ahaa ee bari ayaa sheegtay in gidaarkii meesha ka baxay, lagana bartay in gidaar kasta oo dadka kala qaybiya ama xorriyadda hadalka xakameeya ballac kasta amaba dherar kasta oo uu leegyahay la dumin karo. hogaamiyeyaasha dalalka Poland, Hungary, Slovakia iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa iyaguna ku sugnaa munaasabaddaasi oo lagu qabtay goob uu ku yaallo wax yar oo gidaarkaasi xasuus ahaan looga reebay. madaxdan ayaa u baxdhigay haraagii labada magaalo kala qaybin jiray muddo 30 sannadood ku dhow. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa bogaadiyey dadkii abaabulidii badbaxyadii dimuqraadiyadda lagu taageerayay ee xilligaasi ee ka dhacay dalalkii hoos iman jiray shuuciga Ruushka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan ayaa khudbad uu ka jeediyey goobtaasi caanka ah sannadkii 1987-kii waxa uu ugu baaqay madaxweynihii Ruushka ee xilligaasi Mikhail Gorbachev inuu gidaarkaasi dumiyo.
boqolaal wadaadada hinduuga singaha ah ee laga tirada badan yahay ayaa waxa ay kasoo gudbeen eerboodka caalamiga ah ee Pakistan iyagoo markaasi aanan wadanin wax fiisa ah ama dalkuga. arrintaasi ayaa waxa uu dhacay waqti ku siman haatan 72 sano kadib markii sidan oo kale hore ee u dhacday iyagoo markaasi rabeena inay soo booqdaan goobtooda ay caabudaan dadyooga haysta diinta singaha. iskaashigii horey u jiray ee lagu fududeyn jiray xujeedan inay ka kala gudbaan labada dal ayaa hakad uu ku yimid kadib markii xaaladda xiriirka ah uu sii xumaaday ee u dhexeeya labada waddan ee Pakistan iyo India sababa la xiriira Kashmiirta lagu murusan yahay awgeed. labada dal ayaa waxa ay sheegtaan in ayagu ay kala maamulaan qayb ahaan deegaanada Himalayan, laakiinse waxaa dal kastaba uu aaminsan yahay inuu asaga leeyahay milkiyaddiisa. xujeeda singaha ee Hindiya ayaa waxaa ku jira saraakiil sarsare ah oo siyaasiina iyo rag ka tirsan dowladda dalkaasi, waxaana la sheegay inay kasoo tallaabeen xuduudda 4.5 kilomitir ah ee dhagaxa dhowaantan la dhigay halkaas si labada dhinac ay u kala badbaadaan.
waxa wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A idinkoo dhegeysanaya idaacaddeenii aroornimo. dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxa uu soo socday 10 sannadood ee ugu dambeeyey. duqeymaha ka dhanka ah xoog kooxda Al-Shabaab iyo ISIS waxa ay xoogeysteen intii uu madaxweyne Donald Trump xafiiska yimi sidii hore uu aqalka cadba sheegay. todobaadkan hay'adda haddaba xuquuqda aadanaha u dooday ee Amnesty International ayaa sheegtay in dad shacab ah ay wax ku noqdeen duulaanada ka dhanka ah Al-Shabaab ee duqeynta Mareykanka u badan. Haddaba Mareykanka ma jabinaya qawaaniinta caalamiga ah ee dagaalka argagixisada haddii ay taasi jirtana sidee ayay uga jawaabiyaan su'aalahaasi iyo kuwo kale? Ayay Saare Cabdi Axmed waxa ay weydiisay Professor William Reno oo baraka ah jaamacadda North Western University ee magaalada Chicago. warbixin ayaanay ka diyaarisay.
kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay la nooshahay dad badan oo rayid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaanada ay dagaalada ka wadaan. bartilmaameedyada ka dhanka ayaga waxa ay saameysaa dad rayid ah oo guryahooda jooga oo ayagoo aan waxba galabsanin ay qabsato gantaalada loogu talagalay iyaga. Mareykanka ayaa duqeymaha iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan waxa ay laba jibaartay dowladda Mareykanka intii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid, waxaana si guud iyo mid gaar ahba ay saameyn ugu yeelatay dad badan oo xoolo dhaqata iyo kuwa beeraley ah oo ku dhaqan gobollada koonfurta Soomaaliya. sida dhowaantan ay warisay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, waxaa hay'addu ay wareysatay qaar ka mid a dadkii waxyeelada ay soo gaartay ehelkooda, gaar ahaana kuwii Al-Shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin duqeymaha lala eegtay. waxaa jira xeerar caalami ah oo laga doonayo in dowladda Mareykanka ay ilaaliso si dadka shacabka aysan waxba ugu noqonin duqeymahooda ka dhanka Al-Shabaab. haddaba maxay yihiin xeerarka caalamiga ah? Professor William Reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda Northwestern University ee magaalada Chicago. waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xeerarkaasi muhiimka ay tahay in la ilaaliyo.
The rules of engagement, they're both political and legal. So the political rule of engagement is that in the fight against Al-Shabaab, the U.S. has to support the recognized government of Somalia.
Xeerarka dagaalka ayna dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwa sharciba. kuwa siyaasadda ah ayaa in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay dowladda Mareykanku ka taageerto dowladda Soomaaliya ee la aqoonsan yahay, waxaana saa u samaynaysaa inay dowladda Soomaaliya noqoto mid awood u yeelan karta inay isdifaacdo mustaqbalka dambe. kuwa sharciga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ayaa ah in Mareykanka ay yareeyaan waxyeelada shacabka.
Professor Reno mar kale waxa aan weydiiyey marka laga hadlayo waxyeeladaasi dadka shacabka soo gaaraysa, sidaa ayay Mareykanka ku xaqiijin karaan bartilmaameedyadooda saxda ah maadaama ay duqeymahooda ay sameynayaan ay yihiin kuwa cirka un ay ka soo tuurayaan?
The way to do this is to get as good information as they're able to as to who's actually a combatant and then to use that effectively in targeting. I mean, international law recognizes that there can be unintentional killing of non-combatants. But what it prohibits is
sida tani loo samayn karo ayaa ah in la helo xogo iyo macluumaad fiican oo ah yaa horta lala dagaalamaya, waana in intaasi ay noqotaa mid sugan oo xaqiiq ah. xeerarka caalamiga ah waa yaqiinsan yahay inay jiri karto waxyeelo dad shacab ah oo aan dagaal ku jirin inay dhacdo si aan ka sahayn, laakiinse waxa uu xeerku diidayaa in si ula kac ah loo dilo qof aan dagaal kugula jirin oo shacab ah.
sida Professor Reenaba uu sheegay, awoodda Al-Shabaab oo muddo ku siman 10 sano ay waday dagaalka ka dhanka ah dowladda Mareykanka weli waxay u muuqataa inaan la wiiqin. dowladda Mareykankuna ma soo afjarayso weerarada ka dhanka Al-Shabaab sida uu leeyahay inta ay ku gabaadsanayaan gobollada Soomaaliya. haddaba haddii howlgalladu ay sii socdaan, dadka shacabka ah waxyeelada soo gaarayso, sida ayay dowladda Mareykanka u maareynaysaa arrimahaasi?
Sometimes it gets intelligent that is meant to manipulate the United States. So previous cases where different political actors have targeted their rivals by telling, by giving false information to the U.S. that these people are really...
mararka qaarkood waxa ay helaan warar lagu marin habaaminaya Mareykanka. hore waxa u dhacay kiis ahaa in Mareykanka koox siyaasadeed koox kale oo ay ku kacsan tahay siiyeen warar been ahaa oo ahaa kooxdan waa Al-Shabaab. marka khaladkaasi inay xaqiijin waayeen Mareykanka waa khaladkooda. haddii ay taasi oo kale ay dhacdo, waa inay dhahaan arrinkan waxa ay u dhacday si uun ula kac ahayn oo waan khaldamay. laakiinse dhibaatadu waxa ay tahay markasta oo uu sii dheeraado dagaalka uu Mareykanku kula jira Al-Shabaab, waxa badanaya dadka shacabka ah ee wax ku noqonaya, waayo dad shacab ah ayay kooxdu ku dhex dhuumanaysaa.
kooxda Al-Shabaab ayaa dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku sugan. waxaa jira gobollo koonfurta Soomaaliya ah oo qaarkood dhul beereed iyo wax soo saarba leh oo kooxda Al-Shabaab gacanta ku wada hayaan sida gobolka Jubada dhexe oo guud ahaanba 10kii sano ugu dambeeyay ee kooxdu haysato sidoo kale waxa jira degmooyin kamid oo gobolka Jubada hoose deegaano kamid oo gobolka Gedo Shabeellaha hoose Baa iyo Bokol iyo dhul kale oo kooxda Al Shabaab ay isaga kala goosto oo qaar ka tuulooyinka ku yaala ay adag tahay in dadka kale ay si rasmi ah u maraan ayadoo meelahaas intooda badan ay yihiin dhaqaalaha la filayo in kooxda ay wali ku sii nooshahay oo ay ku sii dagaalamayso
Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi isku soo dubartay aad ayay u mahadsan tahay
marka la subax wanaagsan dhigisteen sanadihii ugu dambeeyay qurbajoog badan oo Soomaali ah ayaa ku guriyay noqday deegaanadii ay ka soo jeedeen oo ay ka hirgeliyeen ganacsi gabdhaha ayaa kaalin muuqata kaga jira qurbajoogtaasi Muna Maxamed Magan oo London ka guurtay kuna kortay Sweden waa hooyo Soomaaliyeed oo da'yar waxay haysataa laba caruur waxayna hargeysa ka hirgelisay shirkad la yiraahdo Ryan Organis waxa ayna shaqaaleysiisay wiilal iyo gabdho badan oo iyagu dhalinyaro ah oo hooyooyin iyo dhalinyarba isugu jira hadaba badeecadaha shirkadan waxa laga sameeyaa dhirbax ka baxday dalka gudihiisa munahaatan waxay Sweden ay ku sugan tahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaan uga warantay shirkadan waxayna bilaabaysa waxa markii hore ku dhaliyay aragtideeda
walaala shirkadan Ryan Organics runtii waxay u kalistay horta waxaan arkay baahida wadankay ka jirta xagga shaqaaburka markay dumarka tahay wadankan ugu waxaan ku noqday 2014kii markan wadankay tagay waxaan arkay baahi badan inay ka jirto horta xagga dumarka shaqaaburina loo sameeyo iyo dhaqaalaha wadankooda loo baahan yahay qof waliba dankiisa inuu ka galo wuxuu kusoo kordhin karay uu kusoo kordhiyo marka waxaa igu dhaliyay yuun inaan dee cilmigayga iyo waxaan yurubaan ka faa'iidayna wadankan kula noqdo oon wadankii wax kusoo kordhiyo marka researchkii markaan sameeyeen arkay waxaan qaban karayo anigu aad ishay shakiga iyo tacaliisaan xagga ku bartay isticmaalaya ayaan arkay dhirta wadanka ka baxda faa'iido fara badan leh dabeedna research baan sameeyey waxaan arkay productska wadanka yaala inay yihiin products aan faa'iido lahayn oo quality wadana aad ciifiyay badankana China laga keeno marka taas baa keentay inaan fikirka aan go'aansado
Muna waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan interviewga bilaabin inaad adigu Sweden aad deganaa jirtay kadib aad Ingiriiska u guurtay guri aad leedahay aad iibisay oo London ku yaalla kadibna aad dee dalkii u guurtay caadiyan way adag tahay qofku inuu go'aan ka qaato oo dee wayna ognahay nolosha Yurub taalla markaa gurigaagii iibi oo guur oo wadankii wax ka samee dad badan ay ku adkaataa laga yaabaa si adiga kugu fududaatay
walaahi waxaan u malayaa qof waliba horta waa sida iskaga dhigo aniga go'aan ii fudud ma ahayn oon degdegaan ku gaaday waxaa go'aanaan ka fiirsaday saa sheegtan walaalo yurub aanu ku koray markii dambena ingiriiskan iska deganaa ka shaqaysanayay shaqo fiican baan iskaysa xagga real statekan ka shaqaynayay markaa markaan wadankii tegay arkay inaan wax qaban karay anigu wax kusoo kordhin karayo ayaan go'aansaday aqaladan London ku lahaa mid ahaan inaan iibiyo saan u isticmaalonan amaah u qaadan oo mishiinadan u baahnaan ku iibsan karo markaa laakiin waa dadaal uu qof waliba samayn karayo go'aanka qofkun bay ku xisan tahay shaqsiyadiisa
waa tahay waxaad ii sheegtay dhirta dalkii ka baxday inaad isticmaasho marar badanna waxaaba laga qabtay laga cawdaa iminka in xaalufinina cid dhirta lagu sameeyo marka idinku dhirtee baa isticmaashaan dhirta maxaa ka samaysaan bal ii faahfaahi
walaala dhirtaanu anagu waanu beernay oo beer baanu noo gaara baanu ku beernaa marka waxaanu beernay dhir geed la yidhaahdo moringa waxaa kaloonu beernay dacartii oonu iyadana meel gaaraanu xidhnay marka dhirtan aanu beerno dhami waa dhir aanu iska hubsanay waxaana noo shaqeeyay shaqaale cilmi u leh oo ku takhasusay dhirta beeritaankeeda marka geedkan moringahan iminka kuu sheegayo waa geed aad u faa'iido badan oon runtii ay ahayd dadka inaan baro ay horta marka hore anigayga ahayd waayo cudurro fara badan baa wadankiinka inagu cusub saad ogtahay sida cudurkan kansarka dhiigkarka macaanka cudurro fara badan ayna soomaalida hidda u lahaan jireen ayaa hadda baryahan dadba aad inoogu soo batay sababta keentayna waxa weeyaan dietkeena iyo xun ama cuntada iyo xun xaggii environmentkun la daryeelayn iyo maxay toole dadku inay isticmaalaan dawooyin aan tayo lahayn marka waxaan rabay dadku xaggii naasirarka heeda uu ka awoola isticmaali jiro tayna lagu soo noqdeen dadka dhirti aan daro geedkan murugihiina waa geed deegaanka soomaalida deegaan oo dhan ka baxa laakiin dadku aanay aqoon u lahayn marka sababtaas baan geedka u beeray waana geed fudud sida loo beero 9 blood gudahood buu ku baxaa marka geedka waanu beernay powder baan ka sameeynay oo maxay dadka farmasiyada aanu degno farmasiyada laga iibsado kaasay faa'iidadiisa tahay inuu dhiig karo macaanka and immune system ku boosto siyo waxyaabo fara badan bay faa'iidadiisa tahay oo waxa ku badan vitamin A iyo C iyo zinc magnesium iyo vitamina fara badan oo halkan ku soo koobi karay marka taas waa powder ka ha
hay maxaa kale marka ka sameeyaan dhirta
ha geedka muringaha waxa kale oo ka sameeyay geedka waxa ka baxay iniyo ama sidoo wax loo soo kala kaas waxaan ka soo shiinaa saliid aan ka soo saarnaa saliid timaha la marsadiyo wajigaba oo nafaqeysa timaha
waa hagaag muna dad badan waxa ay isweydiin karaan marka dhirtii wax laga sameeyay waxa loo baahan yahay in la miisaamo in la helo dhakhaatiir waxaan ku takhasusay maadaama farmasiyada la geynayo marka dadkaas aqoonta leh ma la shaqeeyaan
ha walaal dadkaas ayna la shaqeeyaan aniga la tirkay waxaan bartay biomedical science and nutrition ayaan degreegeeyay bartay marka ma ahayn waxaan magarnaysaa iskaga dhaqaaqay inuu xayid waxaan cilmi u lahaa marka shaqaalaha kale ayna la shaqeeyaan oo shaqaalaha la tirkay xagga nutrition and science kaba ku takhasusay
gabdho oo badan iyo wiilal dhalinyaro ah iyo waliba hooyooyin ayaad ii sheegtay inaad shaqaalaysiisay way badan yihiin ayaad igu tiri dowladda wax taageera ama ka heshaan
walaal horta mar walba horta shirkadan aniga iskayga u aasaasay dowladdana mar walba dhiirigelin iyo waxaadan u baahda xagga documentationka ama waraaqan uga baahda mar walba way garab taagnay dowladda somaliland xagga dhaqaale markay noqoto waa dhaqaale dhankaygawna oo dee ma jirto bangi wadankiya ama dowladdan lacag weydiistay ma jirto laakiin waxay caawimaan u baahanay mar walba dowladda somaliland way garab taagantahay xagga hay-adaha haytolay program ba halkan sweden ka jiray beri hore aan ka qayb galay oo la yidhahdo somali swedish diaspora oo hay-ad forum si la yidhahda ay samaysay ama hsdp loo soo gaabiyey wax ma garanaysaa dhaqaalo fiican mayna siinin laakiinse wax yaroo ma garanaysaa dhiirigelina dadka inaan tusaale u noqono inay gud diirada wadankeena ku noqdaan ayuunba iyagana ka ahay laakiinse dhaqaalo kale meel kale iga soo galaa ma jiro waa caqabada ugu weyn ee haystana taas waxa weeyaan waayo shirkada waan ogeyna ballaadan karayso meel weynaan gaarsiin karayo laakiin investmentkii somali investorska runtii fiican inay garab galaan markaartaan kambaniyo yararo saas u soo kacaya
ganacsato muno maxamed magan ayay ahayd taasi oo london ka guurtay islamarkaasina ganacsi ka hirgelisay magaalada hargeysa khadka telefoonka sweden wuxuu ugu warramaysay wariyahayaga cabdixaafid cawl ismaaciil weli washington ayaad nagala socotaan
ku dhawaad 20,000 oo qoys oo ay saameeyeen biyihii ku fatahay wabiga Shabeelle ka fatahay ee magaalada Baladweyne waxyeelaya ee wax la gaarsiiyay kaalmooyin ay keeneen shirkadaha ganacsiga dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dalka iyo dibaddaba dhaqaale laga soo ururiyay waxaa dadka helay ee kaalmooyinka ay sheegeen haddaba inay weli haysato hooy la'aan inkastoo xagga cuntada laga gargaaray waxa ay fashalay magaalada si Baladweyne booqday safiirada Turkiga iyo Qatar warbixin ku saabsan murtaasi waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane
dad lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qoys ayaa siyaabooyin kala duwan uga faa'iideystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay iska soo ururiyeen Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa jooga
alxamdulillah waxay walaalka Soomaaliya soo dhiibay aad iyo aad u mahadsanahay waana soo gaareen waxaana kumbalateen uga soo gaareen waxaan qaatay loor bariis loor sokore laba caago saliid ee kartoon baasta
raashin waa helnay haaf bur haaf bariis eh caag saliid waan helnay alxamdulillah laakiin idinka haddana haysta waxaa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qeybo duntay musqushuu naga duntay meel banaan aan weli aan fadhinaa bacowsina ku jirnaa waxaan u baahannahay waxa ugu weyn gurihii oo hadda naga dursan musquulihii oo dumay
inta nasiibka u yeelatay dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidaan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan ugu yaraan 2 bilood ee soo socota dhalinyaro isxilqaatay ayaa xaafadda ceel jaalle waxa ay ka fureen xarun lagu quudiyo dad u badan haween caruur iyo waayeel
waxaa ka faa'iidaysan doono qoysas gaaraya ilaa 100 qoys oo barakacyaa leh oo aan ugu talagalnay dadka ugu liita hoosha dhibanayaasha xaalada adag ku jiro inaan waxa kula qaybsano
ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ilaa 3 xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la'aana ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee ceel jaalle iyo qeybo ka mid ah magaalada Baladweyne
إلا هذا ما لي والبحر مهنا وحي قابلا لو بقولي كنتم إلى سطح بقول أوقف وأبدا عرور يهوين هذا ولا تعالية ودرضا لا كدعة ناس مرينا ذا أمارس بايرتر إنفكشن كا سكين ديزيز كا ودرضا جيرك كدعة هي ودرضا كدشة الرجيجة يحيابا كدشة فتهاد هي روبكا هي كلها سوتا إلا هذا ودرضا أوت بريج إلا هذا مهنا لكن وحان أرجني كيسس شبان عن ساس وينين أه وشبان هذا عادي جاء وحان كلو أرجني كيسس عن أم لينينه إن الجذعيهين إلا هذانا مهبنا وحان لو ذا أرجني تيم كإمرجنسية سي نوجو أذكيان إن تهاي الجذعيين كله أورك دقاتير الصومالية حكوت رجع لهوشان إنه مدة أنت هوشان كده مانس إن سيس عطه إلا دتك كمان قنيع قريه هذا
waxaa jira gudiyo kale gadisan oo u xil saaran taageerada dadka ay dhibaatoodu soo gaartay hadaba marka laga soo gudbo baahida dhinaca cuntada ma jirtaa dhinacyo kale oo mudan in dadka baladweena laga taageero
macaawinada raashinka dabcan bin aadam kumarba biyahay cabitaanka u baahan yahay dad u baahan inay jiraan way dhici kartaa laakiin baahida ay wada qabaan oo kulligood wada taabanayso waa baahida xaga muxuu ahaay caafimaadka كان يعاد أدت كأول بيسو أرنتي قومي مسن وارتاس مركز لجس وتجو أرنتي كوسا سنة إن وضع كان بيها لجحره وإذا بهوين وتاجن مرة بقى
حسين حسن دقنة VOA بلد وين
Washington ayad naga dhageysanaysan hol galka dhana ISIS isla markaasina heer caalami ah ayaa la sheegay oo ka socda bariga dhexe in la sii laban laabi doono dadaalka la doonayo in kooxda lagu soo afjiro war saxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ee howlgalkaasi wado ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan dhul horle warbixin amuurtaas ku saabsan waxa magaalada qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni
Isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda ISIS ama Daesh ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqeynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda Daesh ee ka dagaalama inta badan dalalka Carabta. Warmuhiyad uu soo saaray isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalama kooxda ISIS ama Daesh ayaa lagu sheegay in howlgalada uu wado isbaheysiga in lagu gol leeyahay ciribtirka haraadiga ISIS si loo baabiyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda Daesh. Isbaheysiga la dagaalka argagixisada Daesh ee ku sugan koonfurta Aasiya waxaa ka go'an sidii dalalka ku jira isbaheysiga suurogal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhumaalaysanaya dalalka qaar sida Ciraaq, Suuriya iyo dalal kale oo Carabta ka mid ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbaheysiga la dagaalanka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda Mareykanka. Danka kale Cornel Maidis BKKIS afayaan u hadlay isbaheysigan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbaheysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in ISIS ama Daesh ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday gaar ahaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Cornel Maidis BKKIS ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dowladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada. Afayaanka u hadlay isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyay in isbaheysigani uu sii wadi doono duqeynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada Daesh ama ISIS. Isbaheysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgalo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida Carabta ama Muslimka, waxa uuna fuliyaa duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab iyo waliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka Islaamka. Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli isbaheysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda Mareykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
ahayn xisbaan saxnuniyad ayuu maatay ahayn tan dhibicii heestaha gabagabadii barnaamijka idin ku jirnaaya haddii aynu eegno waa heestii hafarbaad ku nooshahay iyo heer fanaanka da'da yar waa maxamed axmed bakaal ciro
baad ku nooshahay hoos baad u soo degay codkaasi maxamed axmed bakaal ciro intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale cabdi xaafid cawil ismaaciil iyo ilyaas gabayaaho dhammaanteenba waxaan kaga tegaynaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Abu Basim, 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 Abu Basim,